Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 6 septembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi însorită, dar răcoroasă. Mercurul din termometre nu urcă azi mai sus de 22 de grade. Noaptea, maximele sunt de doar 10 grade și așa va fi cam toată săptămâna, cu o creștere ușoară de temperaturi spre finalul ei. Odată cu promulgarea de către președinta Maia Sandu a legii care instituie un mecanism de evaluare a activității procurorului general la Curtea Constituțională, a ajuns vineri 3 septembrie o plângere a lui Alexandru Stoianoglo. Este procurorul general care crede că intenția e neconstituțională și contrară statului de drept. Iar noi am discutat mai pe îndelete subiectul cu președintele Parlamentului care a votat legea, Igor Grosu, și vă propunem să-i audiați explicat în câteva minute în emisiune. Tot atunci, de ce directorii ANRE, Consiliului Concurenței, Consiliului Audiovizual ar trebui să fie și ei evaluați. Apoi, vă prezentăm temele din presa matinală cu opinii ale observatorilor despre cererea Chișinăului către Kiev pentru o nouă amânare în aplicarea acordului despre nerecunoașterea numerelor de matriculare auto din Transnistria. Și nu ne despărțim fără să vă propunem rubricile noastre tradiționale matinale, jurnal de corespondent de Dan Alexe, azi evocând ce a scris în 1700 Cantemir despre vin și băutură la moldoveni, și realitatea cu amănuntul în care scriitorul Iulian Ciocan vă împărtășește părerea despre lupta cu corupția, temă predilectă a noilor autorități de la Chișinău. Mai întâi să runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Partidul Platforma DA a anunțat că își va alege o nouă conducere la un congres programat pentru data de 12 decembrie, când se vor împlini 6 ani de la înființarea platformei ca formațiune politică. Anunțul a fost făcut ieri, după o ședință a Consiliului Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr. S-a mai anunțat că până la congres formațiunea va fi condusă cu titlul interimar, în continuare de Dinu Plângău. Țările Baltice marchează astăzi împlinirea a 30 de ani de la recunoașterea independențelor reînnoite de către Uniunea Sovietică. Evenimentul a fost urmat de retragerea trupelor sovietice din Lituania, Estonia și Letonia, ultimele plecând în august 1994. Ziua independenței se marchează diferit în cele trei țări, devenite între timp membre în Uniunea Europeană și NATO, în funcție de data la care fiecare din ele și-a proclamat independența în 1990. Intervalul dintre declararea independenței și acceptarea ei oficială de către Moscova a fost marcat de negocieri dificile și chiar de unele încercări sovietice de a opri prin forță procesul ieșirii celor trei republici din componența Uniunii Sovietice. La Minsk este așteptat astăzi verdictul în procesul liderei de opoziție Maria Kolesnikova, acuzată în legătură cu organizarea de mitinguri neautorizate după victoria controversată a lui Alexander Lukashenko la alegerile prezidențiale de anul trecut. Procurorii au cerut 12 ani de închisoare. Muziciana Kolesnikova, de 39 de ani, și avocatul ei, Maxim Znak, se află în detenție din septembrie. Înainte, ambii lucraseră pentru aspirantul la președinție, Victor Babarico, condamnat la 14 ani de închisoare pentru fraudă în iulie. Kolesnikova și Znak sunt acuzați de subminarea securității naționale, complot pentru acapararea puterii și crearea unei grupări criminale. Procesul cu ușile închise a început în august. Forțele de ordine s-au ciocnit cu protestatarii în Muntenegru duminică, cu ocazia întronizării noului șef al Bisericii Ortodoxe Sârbe din mica țară balcanică. Poliția a folosit gaze lacrimogene și a tras focuri de armă în aer în fosta capitală a țării, Cetinje, în vreme ce zeci de protestatari aruncau cu sticle și pietre. Inaugurarea mitropolitului Ioanichie al II-lea a avut loc în pofida criticilor opozanților Bisericii Sârbești din Muntenegru, țară care și-a declarat independența față de Serbia în 2006. Oponenții ei cred că ceremonia ar fi trebuit să aibă loc altundeva, considerând că ținerea ei la Cetinje este o insultă la lupta de secole pentru suveranitatea țării lor. Cam 30% din populație se consideră sârbi, iar Biserica Ortodoxă Sârbă este dominantă. Criticii ei doresc o biserică muntenegreană separată de cea a Serbiei. Candidatul de centru stânga la postul de cancelar german a spus că este gata să conducă țara în coaliție cu verzii. Olaf Scholz, candidatul social-democrat cu șansele cele mai mari să o înlocuiască pe conservatoarea Angela Merkel, a spus duminică că nu au fost niciodată dubii despre partidul cu care vrea să conlucreze. Aș vrea să guvernez împreună cu verzii. N-am avut niciodată nicio îndoială în acest sens. Am conlucrat deja cu ei în diferite guverne, atât la nivel federal, cât și la Hamburg, a spus Scholz ziarului Tagesspiegel. Suntem partide diferite, avem obiective diferite, însă avem o mulțime de lucruri în comun, a mai spus Scholz, care în prezent este ministru de finanțe în guvernul Merkel. O mulțime de sondaje arată că Scholz îl depășește în cursa pentru postul de cancelar pe Armin Laschet, candidatul de centru-dreapta, favorizat mai înainte luni de zile. În cazul în care Scholz își menține avantajul, scrie DPA, ar fi o schimbare remarcabilă pentru SPD, care de ani de zile a suferit o înfrângere electorală după alta, atât la nivel federal cât și la Land. Indiferent de rezultat, niciun partid nu va avea însă o majoritate absolută. Papa Francisc a încurajat țările lumii să primească refugiați afgani aflați în căutarea unei vieți noi. Duminică, în timpul apariției sale în piața Sfântul Petru de la Vatican, Papa Francisc s-a rugat pentru ca persoanele fugite din Afganistan să primească asistență și protecție. În aceste momente tumultoase în care afganii caută refugiu, mă rog pentru cei mai vulnerabili dintre ei, mă rog ca multe țări să-i întâmpine și să-i protejeze pe toți cei care caută o viață nouă, a spus Papa. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, și secretarul apărării Lloyd Austin călătoresc separat în zona Golfului Persic. Plecați de la Washington duminică, ei vor discuta cu liderii regionali despre prevenirea reapariției amenințărilor extremiste în Afganistan. Potrivit Associated Press, călătoriile lui Austin și Blinken sunt menite să-i liniștească pe aliații din Golf că decizia președintelui Joe Biden de a pune capăt războiului Statelor Unite din Afganistan pentru a se concentra mai mult pe alte provocări de securitate, precum China și Rusia, nu semnalează nici de cum abandonarea partenerilor americani din Orientul Mijlociu. Armata Statelor Unite este prezentă de decenii în zona Golfului.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, documentarul Europei Libere la 30 de ani de independență și un medic, Mihai Stratulat, intervievat de Natalia Morar despre pandemie. În emisiunea Punct și de la capăt.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum spuneam mai devreme, începem săptămâna cu un fragment din interviul pe care ni l-a oferit în ajun Igor Grosu, șef interimar PAS și președinte al legislativului de la Chișinău. Temele principale pe care le-am discutat, noile legi ale justiției și criticile opoziției.
Cetățenii noștri, și eu îmi permit să spun lucrul ăsta, pentru că mă întrețin cu ei des în campanie electorală. Deci ei ne spun în felul următor. S-a făcut reformă, da, justiție. S-au votat legi, vorbesc de când e pornită reformă. S-au ridicat salarii. Dă să le dăm salarii, că, domnule, să nu fie, să gândească ce mănâncă, ce pun pe masă copiilor. Le-au dat garanții sociale. Le-au reparat judecătorii edificiile, am în vedere, procuratura. I-a mutat în sediul ăla central. I-a fugărit pe toți de acolo. Țineți minte scandalul acela care cu tot felul de întreprinderi care închiriau. Bine, i-au scos pe toți. Au creat toate condițiile. Și, deci, noi am investit atât de mult în ceea ce nu s-au numit atunci. Au venit experți. Am adoptat legi, modificat și așa mai departe. Și nu funcționează. Nu funcționează. Deci, din păcate, constatăm că dacă ne referim la aceea procuratură generală sau procuratura anticorupției, lucrurile nu funcționează. Noi cumva am conservat o corporație de procurori care se susțin unul pe altul. Nu-i firesc ei cumva să susțină. Da? Ultima evaluare care a avut loc acolo, spunea cineva, din 17 sau câți au fost trecute evaluarea, toți au trecut excelent evaluare. Da? Totul e excelent. Și atunci te întrebi, înseamnă că ceva e putred în această ogradă. Și trebuie să intervii cu metode mai puțin, cum să zic eu, pe placul lor. haideți să mai dăm ani, trebuie să mai dăm timp. 2 ani de zile. Iar că actualul management a procuraturii, CSP-ul, organul ăsta lor de autoadministrare și așa mai departe, au avut 2 ani la dispoziție. Dar mă, nu mai poți să zici, domnule, perioada placotniucistă, bă, ăsta îi chema, dădea indicații cine trebuie să intre la mititica, cine trebuie să iasă și așa mai departe. Na, da, ați fost într-o perioadă post-oligarhie. 5 luni am fost noi la guvernare. După aia au fost la guvernare PD-ul cu PSRM-ul. Acum am revenit noi. Care-i... Da, trebuie să evaluăm prestația și nu doar a procurorului general, a tuturor. Trebuie să evaluăm prestația tuturor.
Și uitați-vă, formula pe care dumneavoastră o propuneți, simplific din ce a spus președinta Maia Sandu. Încălcăm legea să facem ce credem de cuvință, apoi refacem legea la loc.
Nu, eu vreau să mă asigur că bisturiu...
Credeți?
Da, că bisturiu care e în mâna unui procuror, da? Bisturiu ăsta este folosit cu bună intenție. Dar atâta timp cât noi toți, inclusiv cetățenii, vedem că șmecherii, da, care au dat tunuri în sistemul bancar, în sistemul de asigurări, multe tunuri la Andromat, îi pleacă nestingheriți și neopriți de nimeni pisticotari. Și stau la Londra, care stă pe Cipru, care în Israel, și ne trimit nouă saluturi de acolo. Și atunci, de la noi cer cetățenii. Voi așa luptați cu corupții.
De ce vă critică în cazul ăsta societatea civilă?
Bine, societatea civilă probabil ar vrea ca lucrul să aibă o viteză nu atât de mare cum o vedem noi. Pentru că noi trebuie să ne mișcăm foarte repede în opinia noastră. Probabil ei consideră că noi trebuie să stăm mai mult timp să discutăm. Noi considerăm că cam discuțiile timp...
Credeți că e vorba de viteză?
Da, e vorba de viteză.
Vreau să vă citez dintr-un comentariu lui Igor Boțan de la Adept. Eu nu pun la îndoială sinceritatea, integritatea clasei politice care a venit la guvernare, dar noi știm cu toții că puterea corupe, știm că se corup cei care sunt la guvernare, mai puțin cei din opoziție. În această situație, mi se pare că tunurile în lupta cu corupția se pun pe cei care au fost anterior la guvernare, dar din vizor pot scăpa cei care au ajuns la guvernare și care treptat se pot încrede că însă și providența divină i-a pus în funcție.
E o afirmație care e valabilă pentru orice guvernare care vine și schimbarea de guvernare. Aici nu e nimic nou, dar există acest risc. Tocmai de aceea e nevoie de o societate civilă care de fiecare dată când consideră că se încalcă legea sau se face abuz, vorbească despre lucrul ăsta. Presa trebuie să vorbească
despre lucrul ăsta. Societatea civilă trebuie să vă creadă că nu o să vă corupeți.
Nu trebuie să ne mă creadă. Ei trebuie să ne monitorizeze și să spună de fiecare dată când consideră că ceva nu este corect. Iar noi avem nevoie de justiții care să ia la întrebări și guvernarea și opoziția care a fost la guvernare pentru faptele care le-au comis.
Societatea civilă vă monitorizează și spune în felul următor: noi așteptăm reguli clare de desfășurarea unor concursuri, ca aceste numiri să nu fie politice, ci să fie competiții reale. Acum... atunci oamenii din afara politicii, din afara partidului, vor veni pentru că vor avea încrederea că sunt concursuri pe bune, competiții pe bune.
Mingea la fileu. Noi am avut concursuri la care a participat și societatea civilă. Și noi am văzut în ce se transformau acele concursuri, acele emblematici, în punctajul cel emblematic la alegerea directorului CNA și la alegerea procurorului general. Când pur și simplu s-a trișat, indiferent.
Poate nu le-ați făcut bine.
Nu, noi le-a făcut bine. Cei care erau rău intenționați să le trișeze, le-au trișat. I-a pus unul, chiar dacă altul îi punea, nu știu, scorul era maxim 30, îi punea 27. Care era rău intenționat, îi punea unul. Nu poți să pui, să fie așa o discrepanță dintre aceiași oameni care stau în fața unui candidat și îl intervievează. Evident că se trișează. Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri. Și spunem, da, noi ne asumăm politic numiri a unor persoane, da, într-o funcție sau alta, conform așteptărilor noastre, profesionalism, că e decis să facă un lucru sau altul. Noi ne asumăm și nu ne ascundem după concursul, spunând, domnule, noi l-am înaintat, tot trecut prin concurs, da, asta este, acolo a fost societate civilă, a fost și cela, așa a fost. Așa s-a primit. Ca și în cazul Comisiei Electorale Centrale.
Poate aceste argumente ar ține dacă n-ar fi fost anul 2010, când exact așa s-au împărțit funcții pe criterii politice și după asta societatea s-a trezit că numirele astea tot politice au rămas.
Nu, acum noi n-a să avem pe cine, da, noi ne asumăm, de-aia și spun, noi ne asumăm responsabilitatea pentru oamenii care îi promovăm. Și dacă oamenii ăștia, într-un timp rezonabil, scurt, da, nu o să așteptăm ani de zile, nu o să livreze, atunci noi o să le spunem mulțumim frumos, altă dată.
Mai aveți nevoie de loialitatea societății civile în acest proces?
Eu am nevoie de societate civilă care foarte franc, cu argumente, să-mi spună de fiecare dată ce e bine și ce nu e bine.
Citez din Vladislav Gribincea, CRJM, e cunoscut numea. Opinia mea despre modificarea modului de demitere a procurorului general este o idee proastă. Sergiu Litvinenko propune introducerea în lege a posibilității demiterii procurorului pentru lipsă de performanțe. Nu vreau să iau apărarea procurorului, performanța domnului Stoianoglu este sub așteptare. Totuși, nu cred că legea trebuie modificată de fiecare dată când guvernanților nu le place procurorul general. Asemenea, practici creează precedente periculoase și pune procuratura generală la cheremul politicienilor. Cât de bine intenționat nu ar fi ultimii, un procuror dependent politic este mai periculos decât unul cu performanțe modeste.
Când solicităm opinia unor exponenți a societății civile, trebuie să ne mai uităm dacă există și acolo un conflict de interes. Pentru că unii exponenți ai societății civile au fost implicați în anumit timp într-un proces de creație legislativă, au promovat niște lucruri. Și lor, probabil, acum, când perspectiva cea ideală care era atunci, ani de zile, promovată, inclusiv susținută, a dat faliment, pentru că, vedem, cum am spus, le-am dat legi, le-am dat salariu, le-am dat pachet social, le-am reparat tot și nu livrează.
Deci s-ar putea să fie conflict de interese, pentru că Vladislav Gribincea a participat la scrierea acelei reforme.
Nu vorbesc neapărat despre dinea lui. În general, e bine că atunci când noi suntem implicați într-un proces și am avut o contribuție, să ținem cont și de lucrul ăsta. Atunci e mai imparțial ăsta, părerea. Dar, eu repet, nimic nu e perfect. Dar deosebirea dintre societatea civilă, care eu foarte mult țin la ei, eu am activat în cadrul societății civile, eu am mâncat și pâinea din ce înseamnă societatea civilă, am văzut și înseamnă să lucrez în executiv, acum văd ce înseamnă să lucrez în legislativ și vreau să le spun că ipostazele sunt diferite, toate sunt importante, dar eu pot să-mi permit să spun că oamenii pur și simplu nu pot să-i hrănești la nesfârșit cu procese. Noi tot timpul să argumentăm, domnule, trebuia să treacă nu știu cât timp pentru asta, pe urmă hai să mai lăsăm încă 2 luni să vedem ce propuneri mai vin. Este process oriented și result oriented.
Deci după mine, problema e că se menține acest control politic asupra procurorului și nu puteți să convingeți pe nimeni că nu se va menține acest control.
Dacă la etapa aceasta a societății de dezvoltare procurorul general s-a ocupat de dosar, nu de toate dosarele, dar cele mai de rezonanță și livra ceva. Și nu venea să-mi spună că, domnule, eu nu fac dosare politice. Da? Eu când aud argumentul ăsta că procuratura nu mai face dosare politice. Asta cu cineva, nu știu care, dintr-o instituție, să-mi dau acum o profesie să nu-i jignesc. Noi nu mai luăm mită. Extraordinar ce realizare. Da? De parcă era în fișa de post cumva trecut cu șrift micuț acolo undeva, știți, ca la... când procurăm ceva așa sau în contracte. Da, scris aproape invizibil. Noi nu mai luăm mită, ci realizare. Repet, dacă procuratura, alte instituții ar fi livrat, ar fi demonstrat pe dosarele cele mai importante. Iată acum revenim la protagoniștii discuției noastre. 6 condiționalități pentru a accesa următoarea tranșă de la Uniunea Europeană. Noi trebuia 4 acum, ultimele să le onorăm. Pe 3 avem progres, pe a 4 n-avem. Știți care e a 4?
Recuperarea furtului.
Exact.
Bancar. Deși procurorul zice că nu e adevărat.
Nu, păi sigur, păi ce spun, aici trebuie să ai și o leacă de caracter și să fii o leacă de om politic și să vii, cel puțin să vii și să spui, domnule, am încercat asta, am încercat ceea, ceva ai făcut proactiv. Că nu ține numai de procuratură, ține și de instanțele de judecată. Arată, vină. Nu vini și să-mi prezinți mie, tu prezinți unei instituții. O instituție prezintă alte instituții. Și nu e vorba de nicio subordonare. Dacă ar fi fost lucrul ăsta, atunci toată lumea ar fi fericită. Da, dar așa nu se întâmplă și atunci în situații de astea când cineva scuzați-mă, se complace sau spune că eu sunt inamovibil, dar cine sunteți voi să mă evaluați? Dar scuzați-mă, vă rog, nimeni nu e cu stea în frunte în țara asta, da? Nimeni nu e intangibil, da? Dom'le, ești în slujba publică, ești bine mersi salarizat, da? Eu pot să spun și salariul care este, da? Primești un salariu de 35.000, 36.000 de lei pe lună și să spui că am făcut 16 ședințe comune cu CNA sau cu SIX-ul și așa mai departe, nu prea ține la alegătorul nostru de rând.
L-ați ascultat pe Igor Grosu, șef interimar PAS și președinte al legislativului de la Chișinău. Găsiți acest interviu integral și filmat și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. RPN.md demontează știrea falsă pusă în circulație de socialiști, potrivit cărora Republica Moldova ar fi subsemnat unele declarații prin care își asumă angajamente să găzduiască refugiați din Afganistan. Articolul agenției apare sub titlul Maia Sandu și talibanii, într-adevăr și speculații. IPN.md își informează așadar cititorii că, de fapt, Maia Sandu, în calitate de președinta Republicii Moldova, a susținut apelul președintei slovace Zuzana Ciaputova și a prim-ministrei islandeze către talibani să nu trateze cu violență femeile și pe cel către comunitatea internațională să acorde o atenție deosebită situației și drepturilor celor care sunt în prezent printre cei mai vulnerabili în Afganistan. După preluarea puterii, scrie agenția, militanții au promis în cadrul primei lor conferințe de presă că vor susține drepturile femeilor și fetelor. Dar cu toate acestea, femeile aproape că au dispărut din spațiile publice și au fost raportate cazuri că femeilor li s-a refuzat intrarea în oficii. Se știe că în perioada aflării la putere a talibanilor între 1996 și 2001, fetele nu puteau frecventa școala, iar femeile nu puteau ocupa locuri de muncă sau părăsi casele fără un însoțitor de sex masculin. Suntem foarte îngrijorați de statutul femeilor și copiilor, a declarat marți pentru un post de televiziune Henrietta Fore, șefa UNICEF. IPN mai precizează că, în afară de Maia Sandu, inițiativa statelor conduse de doamne, li s-au alăturat și prim-ministra Danemarcei, prim-ministra Estoniei, prim-ministra Finlandei, președinta Georgiei, președinta Greciei, prim-ministrul Lituaniei, prim-ministrul Norvegiei și prim-ministrul Noi Zelande. Aceeași agenție publică opinia lui Dumitru Vicol, analist asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și strategist pe piețe emergente în Londra, despre intenția BNM de a năspri politica monetară în țară. După părerea noastră, citez, BNM ar trebui să ridice rata doar cu 0,25% astăzi și să aștepte noile previziuni economice din 5 noiembrie. Există deja semne că creșterea economică încetinește în principalele țări ale lumii, iar un nou val pandemic ar putea modera și mai mult această creștere. România și Polonia nu încearcă să lupte cu inflația de import din cauza incertitudinii, respectiv nici BNM nu ar trebui să grăbească năsprirea politicii monetare înaintea unui nou val pandemic, apreciază analistul Dumitru Vicol. Doi autori de editoriale de la Deschide.md exprimă păreri extrem de critice față de cererea Chișinăului către Kiev pentru o nouă amânare în aplicarea acordului, conform căruia numerele de matriculare din Transnistria nu mai sunt recunoscute. Pentru Vitalie Vov, cu unul dintre ei, gestul a reprezentat semn că Moldova ar sprijini separatismul. Citez, este absolut halucinant cât efort depune Kulminski pentru a amâna aplicarea acestui acord și nu doar el, căci a fost organizat odată mai ședință de guvern pentru a explica publicului cererea. Vom menționa, printre altele, că guvernul nostru a încercat să treacă chestia pe ascuns, pe furiș. Mai că nu au negat că au înaintat ucrainenilor o astfel de cerere. Scandalul a erupt absolut întâmplător datorită serviciului vamal de la Odessa, care elementar nu știa că trebuie să tacă chitic și sperăm că ucrainenii nu vor ceda. Își încheie editorialul Vitalie Vovcru. Doamnelor, domnilor, eu închei aici. Condemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au mai fost și alți politicieni conducători care ne-au bombardat cu promisiuni de a distruge corupția. Îmi amintesc bunăoară de generalul Alexei, dar mi se pare că actualii conducători pro-europeni au făcut cele mai răsunătoare declarații în această privință. Încă înainte să ajungă la putere, cei din PAS ne-au făcut capul calendar cu mesaje anticorupție. De unăs premierul Gavrilița, cu prelejul numirii lui Eugeniu Cozonac în funcție de director al Agenției Proprietății Publice, ne-a amintit că anume corupția a devenit principalul impediment în creșterea bunăstării oamenilor. Iar președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat zilele astea că actualii conducători vor să combată corupția după modelul românesc, cu agenție de soiul DNA. Și președintea Maia Sandu ne vorbește pe mică de ceas despre necesitatea distrugerii corupției. Dacă este să te iei după declarațiile noilor conducători, corupția ar trebui să tremure de frică să dispară din peisaj. Mai respiră oare aceștia? Ei bine, corupții mai există, n-au dispărut încă. Iar numai cu declarații, mare lucru nu o să facem. E nevoie de fapte, iar fapte, să fim sinceri, avem puține deocamdată. Se vorbește acum despre pedepsirea unui judecător care și-a făcut averi prin metode frauduloase. Dar cu un singur escroc, pedepsit primăvară nu se face. Ca să distrugi un sistem care s-a bazat mereu pe mișmaș, îți trebuie reorganizări serioase și un control aproape total. Presa a scris de ună despre certificate de vaccinare anti-COVID pe care le-au moldovenii fără a se vaccina. Cine va face bani cu aceste certificate și cum îl pedepsim? Sau iată, un prieten mi-a povestit că s-a dus să plătească pentru revizia tehnică auto și în instituția cu pricina se întâmpla ceva foarte bizar. Un funcționar nici nu i-a verificat mașina și i-a dat repejor documentele. Doar că ieșind afară, prietenul a constatat că cinovnicul uitase să-i dea rest vreo 150 de lei. S-a întors înapoi și și-a exprimat nedumerirea. Cinovnicul a fost foarte mirat și a dat de înțeles că nu a verificat starea mașinii tocmai pentru a-și lua acești bani. Păi verificați și dați-mi banii mei, a spus amicul și cinovnicul foarte supărat s-a conformat în cele din urmă. Problema e însă că alți moldoveni acceptă cu mare drag această metodă și îi lasă banii lor cinovnicului. N-am fost acolo, dar înclin să am încredere în amic. Câți asemenea indivizi avem aici și cum îi pedepsim dacă o sumedenie de moldoveni acceptă cu însuflețire să dea mită și să tacă mâlc.
Iar acum, un jurnal de corespondent. Ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir se arată printre alte mari calități de lingvist, istoric și chiar antropolog avant la lettre, un fin cunoscător al vinurilor. Surpriza plăcută pentru contemporanii noștri este aceea de a vedea că într-un capitol mai puțin analizat de obicei, capitolul al șaselea, el aduce dovada importanței pe care au avut-o dintotdeauna vinurile în Moldova, precum și a continuității unora din soiuri, în special vinurile de cotnari. Spune Cantemir, aceste vii nu sunt de folos numai locuitorilor țării pentru nevoile lor, căci prețul scăzut al vinului trage aici neguțători, ruși, leși, cazaci, ardeleni și chiar unguri, care duc la ei în țară an de an mult vin, chiar dacă acesta nu îl întrece pe al lor. Asemenea, informație economică o completează pe cea la fel de prețioasă, despre care am mai vorbit cu altă ocazie, și anume că în mod cu totul surprinzător pentru noi azi, în acea vreme Moldova și Valahia începuseră să importe foarte multă cafea, pe care apoi o revindeau în Ardeal, iar Moldova o vindea și în Bucovina, trăgând un mare venit din vămile de la Galați, Mogilev și Soroca. În schimb, ca un efect secundar al disponibilității și calității vinului, tot Cantemir constată, deja atunci pe la 1700, cât de răspândit era alcoolismul în Moldova lui, căci, scrie Cantemir, desfătarea cea mai mare a moldovenilor e să petreacă în ospețe, uneori de la al șaselea ceas al serii până la al treilea ceas după miezul nopții, alteori până ce se crapă de ziua și moldovenii beau până ce varsă, scrie Dimitrie Cantemir. Tot el spune cum moldovenii erau mai bețivi decât valahii. Spune, odată s-a iscat sfadă dacă moldovenii sau valahii sunt cei mai mari bețivi. Campionii duși pe podul de la Focșani, care e hotarul între Moldova și Valahia, s-au luptat atâta golind cu rândul paharele până ce valahul a murit înnecat cu băutură. Drept plată pentru izbânda lui, moldoveanul a fost dăruit de domnul său cu titlul de boier, scrie Cantemir. Întreagăt fie spus, acesta pare un episod ce poate lămuri și originea unora din familiile boierești în urma unor asemenea campionate. Dar nu numai bărbații beau, căci acolo unde vorbește despre femei și descrie natura moldovencelor iubărețe, Cantemir spune, jupânesele boierilor au cei drept o înfățișare plăcută, dar cu frumusețea stau mult în urma nevestelor oamenilor de rând, căci acestea au chipul mai frumos, însă, scrie Cantemir, sunt în cea mai mare parte desfrânate. Unele beau pe acasă mult vin, scrie Cantemir în descrierea Moldovei. Minunate sunt vorbele acestui domnitor iubitor de țară, mai ales că el nu putea bănui că multe secole mai târziu avea să ne furnizeze prețioasa dovadă a continuității unor trăsături esențiale ale neamului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Libera.